galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab salaasa ah bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 7:17. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo aan maanta ku eegayno khudaarta iyo gedmiroodka soomaaliya looga soo dhoofiyo dibadda oo caqabad ku haysa wax soo saarka beeraleyda soomaaliya ee gudaha.
cunto aad u tiro badan aan dalka dibaddiisa ka keenna, waxaana sabab u ah dhulkii la beeran jiray oo aan fursad lagu beerto aysan suuragal ahayn maanta. Marka taasaa waxay keentay in lacag aad u tira badan oo dollar ah aan ku bixinno inaan soo gadanno cunto dibadda ka soo waaridno.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda Jabuuti oo u dabaaltagtay 75 guuradii ka soo wareegtay markii ay bilowday adeegsiga lacagta faranka.
Faranka Jabuuti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay, qiimay noogu fadhida anaga haddii aan dowladnahay haddaan shacbinahay intaba.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha urur u dooda xuquuqda aadamaha ee suuriya oo fadhigiisu yahay dalkan Maraykanka ayaa sheegay in xabaal wadareed ku taala meel ka baxsan magaalada caasimada suuriya ee dimashq inay ku jiraan ugu yaraan 100,000 oo qof oo lagu aasay ama kuwaasoo la dilay xukunkii madaxweyne Bashar al asad. mucaahid mustafa oo ah madaxa ururka gargaarka degdega ah ee suuriya ayaa sheegay in goobtaasi oo ku taalla magaalada al qutayfa oo 40 kilomitir waqooyi u jirta ka xigta magaalada dimashq ayay tahay mid ka mid a 5 xabaal wadareed oo uu ururku ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu waaweyn ee in muddo adduunka lagu arko. guddoomiyaha ururka xuquuqda aadamaha ee suuriya waxa uu sheegay uu mar uu wareysi siiyey wakaaladda wararka Reuters in tirada 100,000 ah ay tahay mid aad u hooseysa marka loo eego meydadka halkaasi ku aasan, waxaana uu intaasi ku daray in dad badan oo ajnabi ah oo ay ku jiraan muwaadiniin Maraykan iyo Britainba ah ay ka mid yihiin dadka halkaasi lagu dilay. warka uu sheegay ururkan weli lama xaqiijin, laakiin waxa uu guddoomiyuhu sheegay in sirdoonka ciidanka cirka ee Suuriya ay mas-uul ka ahaayeen keenista meydadka lasoo ururiyo ee laga keeno isbitaalada militariga, halkaasi oo dad badan lagu ciqaabay ilaa ay ka dhinteen kadibna loo raro goobaha xabaalwadareedyada ah. warbixinta ururka ayaa lagu xusay in shaqaalaha waaxda duugista ee magaalada Dimashq ay sidoo kale gacanta ka geysteen keenista meydadka oo ay adeegsan jireen gaadiidka ku qalabaysan qalabka qaboojiyaha. ururka xuquuqda aadamaha caalamiga ee Human Rights Watch ayaa sidoo kale tilmaamay goob kale oo xabaal wadareed oo ku taala xaafadda Al-Tadamun ee koonfurta magaalada Dimashq, halkaasi oo meydad badan lagu dilay intii lagu jiray xasuuq dhacay bishii Abriil sanadkii 2013. ururka Human Rights Watch waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo ilaaliyo goobaha noocan oo kale ah si loo kaydiyo caddeymaha loo isticmaali doono baaritaanada mustaqbalka ee dembiyada dagaal ee ka dhacay Suuriya. midowga Yurub ayaa ballan qaaday 1 bilyan oo yuro oo dheeraad ah si loogu caawiyo qaxootiga Suuriya ee ku sugan gudaha dalka Turkiga. madaxa guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa shaacisay in midowga Yurub uu u qoondeeyay Turkiga lacag dheeraad ah oo gaadhaysa 1 bilyan oo yuro sanadka 2024, taasoo loogu talagalay taageeridda iyo daryeelka qaxootiga Suuriya ee ku sugan dalkaasi. go-aankan ayaa imanaya kadib kulan ay magaalada Ankara kula yeelatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyadoo sidoo kale lagu xoojiyey iskaashiga dhinacyada kale ee gobolka. qaramada midoobay ayaa iyaduna qiyaastay in 1 milyan oo qaxooti ah oo u dhashay dalka Suuriya ay dalkooda dib ugu laaban doonaan inta u dhexaysa bisha January ilaa iyo bisha June ee sanadka soo socda 2025, kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Bashar al asad. Reima Jamus Imeses oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR ee bariga dhexe ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Geneva ku sheegtay in ay filayaan in qiyaastii 1 milyan oo Suuriyiin ah ay ku laaban doonaan dalkooda inta lagu jiro bilaha ugu horreeya ee sanadka soo socda. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga ruushka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay subaxnimadii salaasada maanta ah meel u dhow dhismaha la degan yahay oo ku yaala koonfur bari magaalada Moscow, sida ay ku dhawaaqeen guddiga baarista ruushka oo iyagu mas-uulka ah baaritaanada ugu waaweyn ee dalkaasi. Ukraine ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Hay-adda ammaanka Ukraine ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen qaraxan oo lagu dilay jeneraal ruush ah oo ay ku eedeeyeen adeegsiga hubka kiimikada ah ee gudaha Ukraine. Mas-uul ka tirsan hay-adda ammaanka ee Ukraine ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu ahaa bartilmaameed sharci ah. Qaraxa ayaa loo adeegsaday baaskiil mooto ah oo la dhigay afaafka hore ee dhisme ku yaala magaalada Moscow, sida lagu sheegay war ka soo baxay guddiga baarista ee Ruushka. Jeneraal Igor Kirillov, oo ah taliyaha ciidamada difaaca Ruushka u qaabilsan kiimikada iyo biolojiga, iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku dhintay qaraxa, sida warbixinta lagu sheegay. Jeneraal Kirillov, oo da'diisu ay ahayd 40 jir, ayaa xilkan hayay tan iyo 2017. Dowladda Britain ayaa bishii Oktoobar xayiraad ku soo rogtay isaga iyadoo oo ku eedeysay adeegsiga hubka kiimikada ah oo ay loo adeegsaday gudaha dalka Ukraine. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. hadda dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 waxa uu ahaa sanad ay caalamka ka qabsoomeen doorashooyin badan. Qaaradda Afrika, in ka badan 10 dal ayaa qabtay doorashooyin madaxweyne iyo kuwa baarlamaan. Inkastoo xisbiyo muddo dheer talada hayay ay sii xukumeen dalal qaar oo Afrikaan ah, haddana madaxda xilka haysa qaarkood waxa ay la kulmeen guuldarro. Maryama Diallo, oo ah madaxa xarunta v o a ee Nairobi, kana qayb gashay tabinta doorashooyin badan, ayaa warbixintan ku eegaysa sida dimuqraadiyadda sanadkan ay uga dhex shaqaysay qaaradda.
Natiijooyinka doorashooyinka sanadkan qaaradda Afrika qaarkood waa la saadaalinayay, halka kuwo kalena ay lama filaal noqdeen. Tusaale ahaan, dalka Senegal, madmadow doorashada hareeyey, ayaa isu beddelay guul taariikhi ah, iyada oo hogaamiyaha mucaaradka Bashiru Diome Faye loo doortay madaxweyne isagoo 44 jir ahna noqday madaxweynaha ugu da'da yar Afrika. Guushiisa doorasho ayaa timid kadib markii madaxweynaha xilka kasii degayay Macky Sall uu isku dayay in uu dib u dhigo doorashada, taasoo keentay qalalaaso siyaasadeed oo kooban oo dalkaasi hareysay. Waxay ahayd arrin xiiso leh oo waxbarasho u ah kuwa wax ka baranaya dimuqraadiyadda. Dalka Ghana, kadib markii uu hal muddo xileed oo keliya xilka soo hayay muddo 10 ka hor, John Mahama ayaa sanadkan 2024 ku soo laabtay si la yaab leh, isaga oo ka guuleystay madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo oo ah musharaxa xisbiga talada hayay Mahamudu Bawumia. Falanqeeyayaal uu ka mid yahay Kwame Ase Asante ayaa v o eda u sheegay in codbixiyaal badan oo reer Gaana ah ay diiradda saareen dhaqaalaha iyo duruufaha qoysaskooda markii ay codadkooda dhiibanayeen. Sababtu waa arrimo nolosha maalinlaha ah la xidhiidha. Waxaan marar badan aragnay in mar kasta oo dhaqaale adag uu jiro ay adkaanayso xukuumadda xilka haysa in ay si fudud u ololeyso ay dib ugu soo noqoto talada. Mahama waxa uu ballan qaaday in uu hagaajin doono dhaqaalaha oo si tartiib tartiiba uga soo kabanaya dayn dibadda ah oo gaaraysay $70 billion sanadkii 2022 oo ay dowladdu la dahday inay bixiso. Dalka Botswana waxa uu u gudbay waayo cusub kadib markii uu markii ugu horreysay muddo ku dhow 60 oo dalkaasi doortay hogaamiye mucaarad ah, kadib sanado badan oo hal xisbi uu xukumayay dalkaasi. Si ka duwan Botswana, xisbiga Frelimo ee dalka Mozambique waxa uu mar kale ku guuleystay talada isaga oo 50 xilkaasi hayay. Natiijooyinkaasi waxaa si degdeg ah uga soo horjeestay hogaamiyaha mucaaradka Mozambique Venancio Mondlane oo kaalinta labaad galay, taasoo dhalisay rabshado xoogan oo ka dhacay dalkaasi koonfurta qaaradda Afrika ku yaala. Marka aad guuleysato, waxaa mas-uuliyad ay kaa saaran tahay inaad dalka midayso. Waxaan rajaynayaa inuu sidaas yeeli doono. Looma baahna dal kale oo Afrikaan ah oo burbur uu ku dhaco. Xisbiga haya talada dalka Namibia ee Eswabo ayaa dib u helay xisbigaasi talada dalkaasi, laakiin waxa uu xisbigaasi taariikh ku sameeyay markii ay dib u doorteen amaba ay markii ugu horeysay u doorteen haweeney oo lagu magacaabo Ntembo Nandi Ntua in ay noqoto madaxweynaha dalkaasi. Laakiin musharaxa ugu weyn ee la tartamayay ayaa ku tilmaamay doorashada Namibia mid aad u qaldan kadib markii ay jireen dhibaatooyin farsamo maalintii codbixinta iyo weliba yaraanta waraaqaha codka. Dalka Rwanda, hogaamiyaha muddada dheer xilka hayay Paul Kagame ayaa ku guuleystay ku dhawaad 100% codadka la dhiibtay, taasoo falanqeeyaal qaar ay ku tilmaameen guul shaki leh.
If you have a vote where 98% of the population
haddii natiijada codbixintu ay muujinayso in 89% dadkii codka dhiibtay ay hal musharax u codeeyeen, taasi waa calaamad digniin ah. Inkastoo dadka dhaliila Kagame ay ku sheegaan inuu talada dalka ku dheeraaday amaba uu ku raagay, qaar kale waxa ay sheegayaan in wax badan uu dalkaasi u qabtay.
The achievement is tangible.
Waxqabadkiisa ayaa muuqda, waana arrin la arki karo. Dalka Koonfur Afrika, xisbiga ANC ee haya talada dalkaasi muddadii 30 ahayd ee u dambeysay ayaa ku guuldareystay inuu helo cod aqlabiyad ah doorashadii guud ee la qabtay, taasoo markii ugu horeysay ku qasabtay in uu sameeyo dowlad amaba xukuumad isbahaysi ah.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Dhaqaalaha ayaa ahaa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ay daneynayeen codbixiyaasha doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkan, iyadoo ay sugayaan ku soo laabashada xukunka ee madaxweynaha la doortay Donald Trump. Dad badan oo Mareykan ah ayaa sheegaya in ay filayaan in horumarinta dhaqaalaha ay noqon doonto mid ka mid ah mudnaanta koowaad ee xilka marka uu ku qabto madaxweyne Trump. Wariyaha VOA Scott Stearns ayaa warkan inoo haya, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo faahfaahinaya.
Ololihii Donald Trump ee diiradda saarayay dhaqaalaha ayaa sii socday ilaa khudbadiisii guusha. Ma nasan doono ilaa aan helno Amerika adag, nabad ah oo barwaaqo ah, taasi oo ah mid caruurteenna iyo idinkuba aad mudan tihiin.
Iyadoo
codbixiyaal badan ay diiradda saarayeen dhaqaalaha, AP Votecast waxa ay ogaatay in tirada codbixiyaasha sheegaya in dhaqaalaha qoyskoodu uu hoos u dhacay ay kordheen 4 ka hor. Krisinger ayaa sheegaysa in dad badan ay Trump u doorteen dhinaca dhaqaalaha awgeed, iyadoo farrintaasi adag ee ka timid codbixiyaasha ay sidoo kale si cad u maqleen dhinaca guuldaraystay. Hakim Jeffries waa hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee golaha wakiilada.
They want us to focus on the issues that matter and to come together to solve problems.
Waxa ay rabaan inaan diiradda saarno arrimaha muhiimka ah oo aan isku nimaadno si aan u xallino mushaakilaadka canshuur bixiyaasha howlkarka ah ee Mareykanka, laga bilaabo hoos u dhigista kharashaadka maalinlaha ah ee dadka Mareykanka ah ee la halgamaya mushaarkooda aan ku filnayn. Gobolka New Mexico, Judy Evans waxa ay sheegtay inay u dooratay Trump sababtoo ah qiimaha maciishada oo aad u sarreeya.
Inflation has certainly affected me. My grocery bill has doubled in the last 2 years.
Hubaashi sicir bararka ayaa isaameeyay. Biilka dukaanku aad buu u laban laabmay labadii sano ee la soo dhaafay, kan korontada iyo kuwa kalena aad bay u kaceen. Gobolka North Carolina, Aaron Anderson waxa uu la dhacsan yahay diiwaanka Trump ee dhaqaalaha.
Trump, he's going to get it fixed for us. It was running good when he was in here before.
Hagaag, Trump waa uu noo hagaajin doonaa. Si fiican buu u socday markii hore ee uu xafiiska joogay, waxa uuna dhabahaasi ku soo celin doonaa mar kale. Codbixiye Charles Buttrick ayaa filaya tallaabo degdeg ah oo uu qaado maamulka cusub.
They'll have less regulations. They'll be spending more in their particular areas.
Waxa ay heli doonaan xeerar kooban. Waxa ay wax badan ku bixin doonaan aagagooda gaarka ah. Dadku waxa ay heli doonaan lacag badan, waxayna lacagtaasi ku bixin doonaan meelaha ugu muhiimka ah. Qiimaha gaaska ayaana hoos u dhici doona. Macaamiisha Mareykanka ayaa laga yaabaa inaysan arkin isbeddel degdeg ah, ayuu yiri professorka dhaqaalaha wax ka dhiga ee Michael Weber.
At the end of the day, a president in the short run, independent of who is in the White House, has very little grasp.
Ugu dambeyntii, mustaqbalka gaaban, madaxweyne iyadoo ka madax banaan cidda ka talisa aqalka cad waxa aad u yar siyaasadaha dhaqaalaha ee muddada gaaban, laakiin sidoo kale gaar ahaan qiimaha raashinka iyo qiimaha sicir bararka ee aan sida maalinlaha ah u wajahno. qorshayaasha dhaqaalaha ee Trump ayaa waxaa ka mid ah shidaal qodista oo la kordhiyo, canshuurta oo la dhimo, iyo canshuuraha wax soo dejinta, taasi oo inta badan dhaqaaleyahanadu ay aaminsan yihiin inay keeni doonto qiimaha maciishada oo ku kordha macaamiisha Mareykanka ah.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo waxaa soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinaya Jacfar Kuukay.
inkastoo ay Soomaaliya leedahay dhul beerashada ku habboon oo gobollada qaar ay soo saaraan dalag miro iyo khudaarba isugu jira, haddana waxaa dalka loo soo dhoofiyaa khudaar ay yaanyadu ka mid tahay. Habal la soo dhoofiyey ee qiimaha tan dibadda laga keenay ee suuqyada xamar lagu iibiyo waxa uu ka yar yahay middaah laga soo gooyo beeraha afgooye oo Muqdisho 30 kilomitir oo keliya u jirta. Haddaba maxaa sabab u ah? Su'aashaasi waxaanu kaga jawaabaynaa barnaamijka galka ee toddobaadkan. Soo dhowaada. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada dhinaca beerashada ku wanaagsan marka laga soo tago beerista galleyda, masagada, digirta iyo sisinta oo aad loo soo saaro. Haddana dalku wuxuu 10 sano ka hor caan ku ahaa beerista iyo dhoofinta khudaarta iyo miraha kale. 70% dhulka beerashada ku habboon ee Soomaaliya waxa uu ku yaalaa jiinka labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, kuwaas oo ka soo burqada Itoobiya masaafo ilaa 1500 oo kilomitir ahna ku dherersan wadanka. Aagaasi waa meelaha ugu badan ee lagu tacbo khudaarta iyo geedmiroodka sida yaanyada, basasha, liinta labadeeda qaybood, cambaha, saytuunka iyo khudaarta maalinlaha ah. Inkasta oo weli la dhoofiyo xaddigu haba yaraadee qaybo ka mid a miraha sida mooska iyo liinta, haddana waxaa jira dalagyo kale oo dalka ka baxa kuwaas oo Soomaaliya loo soo dhoofiyo. Ilaa mar dhow wax soo saarka dhinaca beeraha ah, gaar ahaan khudaarta ugu badan ee lasoo dhoofiyo, waxa uu ahaa baradhada, taasoo ay dadka qaar rumaysnaayeen in ciidda iyo cimilada dalku aanay suurtagal ka dhigaynin in gudaha lagu beero. Laakiin tijaabooyin xilli aan sii fogeyn la sameeyey ayaa lagu xaqiijiyey in si fudud loo beeri karo. Khudaarta ugu badan ee Soomaaliya lagu beero, gaar ahaan dhulka ku teedsan dacallada webiyada, waa yaanyada. Arrinta ay dad badan la yaaban yihiin ayaa ah in khudaartaasi lagu beero meel wax ka yar 40 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho, baahida dadka caasimadda ku noolna ay beerahaasi dabooli karaan in magaalada Muqdisho laga soo dejiyo yaanyo dibadda laga soo dhoofiyo. Arrinta fajacale ayaa ah in khudaartaasi lasoo dhoofiyey ay ka qiimo jaban tahay midda afgooye laga soo saaro. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu bare sare ka yahay Jaamacadda Ummadda, sidoo kalena waa la taliye ka tirsan Wasaaradda Beeraha Soomaaliya.
Cunto aad u tiro badan aan dalka dibaddiisa ka keena, waxaana sabab u ah dhulkii la beeran jiray oo aan fursad lagu beerto aysan suuragal ahayn maanta. Marka taasaa waxay keentay in lacag aad u tiro badan oo dollar ah aan ku bixinno inaan soo gadanno cunto dibadda kasoo waaridno. Hadda haddaan tusaale kaaga soo qaato yaanyada, baradhada, bataatiga, cuntooyinka aan dheel maalin walba isticmaalno, basasha, in badan oo ka mid ah dibadday ka yimaadaan Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda ayaa laga keenaa.
Dadka qaar ayaa rumaysan in canshuurta dhinacyada kala duwan ay ka qaadaan beeralayda gudaha ay keenayso in qiimaha khudaarta uu magaalada ku soo gaaro lacag badan, taasina ay horseeddo in qiimaha lagu iibiyo uu kordho. Tusaale ahaan, waxaa beeralayda iyo ganacsatada dalaga canshuur ka qaada Al-Shabaab, maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo mustaxiil ka dhigaysa in khudaartu ay qiimo u qalma awoodda dadka suuqa ku gaarto. Waa kan mar kale Doktor Cabdi Cali Xasan oo isagu bare sare ka ah Jaamacadda Ummadda, sidoo kalena la taliye ka ah Wasaaradda Beeraha Soomaaliya.
Hadda waxaan daraasad ka sameynay yaanyada iyo khudaarta laga keeno Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe, Jowhar iyo Balcad iyo Janaale iyo Qoryoole iyo Afgooye kulligood soo aada Muqdisho. Wasaaradda Beeraha waxaa cajiibkooda aragtay waxaa weeye labada wadaba maamulka ka sameysay xaridada oo wadada markii la fiiriyo waxaa yaalay intaasoo jidgooyo saa sheegayso, mid oo dowlad goboleed, mid maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka, mid maleeshiyaad aan cidina maxaa la yiraahdaa soo dirsan oo ayagu jeebkooda un iska dhigtay, waxaasoo oo isfaara ah. Haddana intaa waxaa sii dheer isbaarada keliya maahan caqabada ugu weyn oo hadda oo shalay madaxweynaha iyo guddiga amniga shirkooday kamid ahayd wasaaradda beeraha waa joogtay oo warbixinay ka bixisay caqabadaha in wax laga bedelo.
Saraakiisha dhinaca ammaanka ayaa waxa ay rumaysan yihiin in khudaarta iyo qaraxyaduba ay magaalada hal ama laba jiho kasoo wada galaan. Sidaasi daraaddeedna gaadiidka khudaarta wada waxaa la marsiiyaa baaritaano dheeraad ah oo waqti badan qaata, kaasoo dalaga qaarkii inta aanu suuqaba gaarin uu wadada ku xumaado.
Checkpointyada oo magaalada laga soo galo beeraleydu waxaa kaloo ku qabsanaya caqabad oo dhib a ku ah keliya maa inay jidgooyadu dhibaato ku tahay inay soo geliyaan magaalada khudaartii ay gudaha ku beerayeen. Marar badan in eeyo iyo ciidan waxbaaraya ay suuro gasho inay waqti badan ku hayaan banaanka, marar qaarkood yiraahda eeyii ma joogo, ay khudaarta ku hallowda halka. Kabsar caleen waa taqaanaa waa hard soy, maxaa la yiraahdaa, maanta haddii lasoo gooyo daqiiqado badan banaanka ma ooli karaan. Waxaan habska la yiraahdo ama basilika ahaato ama kabsar ha ahaato ama reexaan ha ahaato, marka qofkii haddii marka 8 saacadood lagu haayo banaanka iyo qoraxda iyo kulaalka arkayso waa dhimanaysaa. Social media maaqayna ku arkaysa shalay iyo daqaad walo kabsar caleen dhinaca shabeellada hoose ka keenay waa daadiyeen.
Halka wax soo saarkii gudaha canshuurtaasi kala duwan ee faraha badan le laga guro, waxaa jira dhinacyo canshuur dhaaf loo sameeyo oo si fudud garoonka ama dekedda Muqdisho isla badeecadaasi ugala soo dega. Doktor Cabdi Cali Xasan waxa uu sheegayaa in khudaartaasi dibadda laga keeno ay tii dalka suuqyada ku garbinayso iyadoo weliba qiimaheedu uu jaban yahay.
Airborka haddii kasoo dejiyaan ciidamadan ATMIS badanaa ayuu laftirkooda dhabar kusoo qaato rotationka markay sameeyaan ciidan markii la bedelayo ciidan kale imaanayo kuwa imaanaya dhabar kusoo qaadanayo khudaaro badan iyo cuntooyin badan, marka ma la canshuuro ayay haddana diyaaradu ku keenaya friyu ku soo qaadanaya markuu soo dego haddana canshuur lagama qaadayo soomaalidaa kasoo gadanayso. Marka waxaa laga yaabaa bahal Uganda laga keenay inay suuqa kusoo gasho iyadana canshuur laga qaadin, marka waa garan karaysaa sicirka farqiga u dhexeyn karaya meeshaan. Waxaa kaloo jira intaa hay-ado badan oo ayaguna ama qaramada midoobay ha ahaadaan ama ciidamada ama dadka dhexalna ku xareysan loogu talagalay in mararka qaarkood canshuur dhaaf ay helaan iyagoo oo isticmaalaya magaca dadka martida ah ee dowladdu ay u ogolaatay. Marka waxyaabaas waxay keeni karayaan in ay cuntooyinkeenii gudaha laga saara ay ka qaalisanaada mararka qaarkood. Hadda magaaladan baahideeda tiro badan waa magaalo aad u weyn Muqdisho kale, waa laga yaabaa mowbay inay la tartami karaan beeraha oo shabeellooyinka iyo magaaladan banaankeeda xataa kuwa laga beero.
Arrimaha amniga ayaa in muddo ahba walaac weyn ku hayay beeraleyda Soomaaliyeed. Colaadda ka taagan qaybo ka mid a dalka gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa waxa ay ku adkaysay beeraleyda in ay ka shaqaystaan dhulkooda isla markaana ay helaan suuqyo. Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan beegsata beeraleyda iyaga oo ka qaada lacag dheeraada, mararka qaarna uba diida in ay tacbadaan beerahooda amaba ay dalaga soo goostaan. Arrintaasi ayaa in badan oo beeraleydaha ku qasabtay in ay ka tagaan beerahooda amaba ay xadidaan wax soo saarkooda, waana qayb muhiima oo ka mid a sababaha keenay hoosu dhaca wax soo saarka beeraha gudaha.
Maxaa la yiraahdaa dagaaladan oo Soomaalida dhexdeeda ha noqdo nimankan maleeshiyaadka ee dowladda kasoo horjeeda, dhulka ay xukumaan waa dhulkii beeraha, waa dhulkii ugu weynaa ee wax lagu beeri jiray labada shabeelle jubbooyinka geedo, waa dhulka ay saameynta ugu badan ugu leeyihiin. Sida awoodeed dadkii maxaa la yiraahdaa labada dhinacba mar haddii laba dowladood ay meeshii ka jirto dadkii maalgelintooda kuma dhiiranayaan, waxaa laga yaabaa laba canshuur in laga qaado, waxaa laga yaabaa canshuuro aan isku mid ahayn in laga qaado, suuqa ay geyn lahaayeen inuu kala xiran yahay amni darada daraaddeed. Marka dhul beereedkii iyosan dowladdu gacanta ku hayn.
Sida uu tilmaamayo Doktor Cabdi Cali Xasan oo barasare ka ah Jaamacadda Ummadda sidoo kalena la taliya ka ah wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, arrintaasi waxa ay in badan keentaa in qaar badan oo ka mid a beeraleyda intay tacabkii isaga tagaan tuugsiga hay-adaha miciin bidaan.
kadib marka ay saldhigtaan xiriyaha barakacayaasha ee ku yaala magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho.
Ha ha ha, waa la dareemay. Haddaa aragto dee barakacayaasha magaalooyinka waaweyn oo dhan ee dadka imaanaya, waa dad beerahoodii kasoo tagaya. Kaliya ma ahan fatahaadaha iyo abaaraha kaliya inay soo ceyrinayaan dadka, waxyaabaha kaloo tirada badanoo ka sheekeynaya naftirkoodaa waxay ka mid yihiin waxyaabaha kordhinaya dadku inay barakacyaal ku noqdaan magaalooyinka beerahoodii. Mar haddii markii horeba beerahan oo aan idhaahno beeraha dadka qoysaska ah ee beeraha yaryar ee dadku marka horeba kutaliyoonkooda keliya inay kasoo saartaan iyo xoogaa yaroo badeecado kale ay ku bedeshaan 2 hektar iyo 3 hektar awalba beerihii ahaa, caqabadahaas markay u yimaadaan dadkii ma beeri karayaan, waayo aqoontooduna waa hooseysaa. Marka horena maskax oo ganacsi ma ka jirin, ma ahayn ujeedkay wax u beeranayeen ayay iyo qoyskooda inay quutaanay ahayd. Wixii dheeraad oo ay soo saaraan inay badeeco kale kaga soo bedeshaan magaalada. Haddii marka TA adkaato, hadduu qof galay keliya beerto iyo sisin suuq u geeyo uu ka iibiyana uu waayo, labadooda keliya kuma noolaan karo. Waa iidaan iyo wuxuu u baahanayaa wixii kale uu kusoo bedelaa. Marka marar badan wasabta keenisa magaalooyinka waaweyn oo dhan dadkii waxaa ka shaqeynaya ee barakacayaal noqdaan.
Waxaa jira dhalinyaro cilmi ahaan u bartay beeraha oo hadda u soo jeestay ka faa'iidaysiga waaxdaasi, kuwaas oo bilaabay inay dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyaan beero siiba kuwa loo yaqaano green house-ka, kuwaasoo dalag tayo iyo tiraba leh soo saara. Laakiin iyaga la fahantoodu waxa ay ka cabanayaan caqabadahaasi aan soo sheegnay.
Waayadan dambe ay soo kordhayso dhalinyaro jaamacadaha ka baxay maxalliga ah oo bilaabay beerahan magaalada la yidhaahdo ama beerahan casriga ah ku shaqeeya biyaha la beekhaamiyo oo dhibcaha sida goojadoo kale drip irrigationka la yidhaahdo iyo greenhouse. Dhalinyaradaas khaasatan magaaladan Muqdisho wax badanay ka bedeleen marka la fiiriyo 2020-kii meeshii joogtay iyo maantoo kale. Farqi weynaa laga dareemayaa wax soo saarka ay magaalada nawaaxigeeda ganacsato dhalinyaraa oo beeraha casriga sameeyey. Yaanyada waxaa laga yaabaa 2019-kii inay joogtay $2 iyo bar ilaa $2 kiiladii. Maanta in beeraha looga soo qaadan karo wax $1 ka yar. Marka korarkaas wax soo saarka uu keenay, laakiin saasoy tahay weli cuntada aan soo waaridno lacag tira badan oo malaayiin doolar ah nooga baxda.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xil iska saarayso sidii loo tayeyn lahaa beeraha loona horumarin lahaa aqoonta beeralayda si loo helo dalag tayo iyo tiraba leh, sida uu ii sheegay Dr. Cabdi Cali Xasan oo bare sare ka ah Jaamacadda Umadda, sidoo kalena la taliya ka ah Wasaaradda Beeraha Soomaaliya.
Beeralayda yar marka ololaha dhinacna dowladdu waa ka wadaa, khaasatan Wasaaradda Beeraha sanadkii u dambeeyey dhiirigelin marka dhinacaasna waa ka socotaa oo waxay la shiraysaa wasaaraddu beeralaydii ama iskaashatooyin ha noqdaan ama beeralayda ganacsatada ah bishaan gudaheeda markii sharciyan oo cunaqabateynta ee bacrinta laga qaaday wasiirku wuxuu isugu yeeray iskaashatooyinkii beeralayda asoo ugu bishaaraynaya in hadda kadib ay problemkaasi caqabadaasi aysan jiri doonin, aaday usoo dhaweeyeen. Waxaan muddaa wasaaraddii ay weyn hadda aad u wada shaqeeyaan oo caqabadahooda ay u keenaan oo ay ka wada tashtaan, kadibna ay dowladda hadda jirto waa ogtahay waa nidaam oo kapitalista raashumaal maxaa la yidhaahdaa ay dadku ay leeyihiin xoogga saara, laakiin dowladda shuruucda iyo tilmaamaha iyo cilmi baarista iyo horumarinta iyo faafinta iyo waxa inay awooddeeda ugu badan keliya ay noqonayso inay tilmaanto hadba dalagyada loo baahan yahay dalkan muhiimka u ah sida dalagyada cuntada haddaan la dagaalamayno cunayarida iyo haddaan dalagyadan ugu talagalnay inaan dhoofino oo lacag badan ka sameyno lacag adag ka sameyno si ay aan ugu soo gadano qalabkii ay beeraleydu ama u baahnaayeen ama warshada iyo wixii lamid.
Waxaa hubanti ah in Soomaaliya ay awood u leedahay inay daboosho baahideeda dhinaca khudaarta, hase yeeshee waxaa hortaagan caqabado dhowr ah oo isbiirsaday, kuwaasoo isugu jira isbeddelka cimilada, kaabayaasha liita, canshuuraha faraha badan leh, iyo amniga oo xun. Haddii aan arrimahan wax laga qaban, waxaa suurtagal noqon karta in waddanku uu si buuxda ugu tiirsado khudaarta la soo dhoofiyo, taasoo buuxinaysa daloolka ay banneeyeen beeralayda gudaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii la helo baraarug dhinaca wax soo saarka beeraha iyo dib u habeyn, mustaqbalka beerashada Soomaaliya waxa uu noqon karaa mid yididiila leh. Barnaamijkeenii galka baarista ee toddobaadkana dhegaystayaal waa naga inta. Intaynu mid kale hawada dib ugu kulmi doonno mar kale, waa Jacfar Kuukaay oo idin leh fiyam.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Dalka Jabuuti waxaa maalintii shalay laga xusay munaasibadda 57 guurada kasoo wareegtay wakhtigii la hirgeliyey lacagta faranka ee Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa guddoomiyey munaasibadda iyadoo uu fuud kala duwan oo dowladda Soomaaliya ay ka mid tahay ay ka qayb galeen xuska lacagta faranka ee Jabuuti. Wariyaha v o a da Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa tilmaamay in faranka Jabuuti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag.
Faranka Jabuuti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay, qiimay noogu fadhida anaga haddii aan dowlad nahay haddaan shacbi nahay intaba. Waxaa dadka lagu hagaa ama loogu taliyaa ama mustaqbalkooga lagu sahamin karaa sida ay dhaqaalahoogu yahay, ay lacagtoodu tahay, iyo mustaqbal ahaana lagu saadaalin karaa. Maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay inaad hawlgalka aad galayso ama heshiiska aad la galayso dad kale haddu waan qaldamay, intan buu ahaa iyo anigu intan kuma saxiixinayo, waxa iga baxayaan garanayaa oran maayaa oo halkaa waan waxdi annaguna aan saadaashayadu ay noqoto wax ma garanaysaay aan sii ognahay oon ku xisaabtanay oo aan iska bixin karayno. Waxa aan wadnaayna waxa weeyaan inaan farankeenna aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa, ugu adkaa, rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno. Maantana taariikh weeyaan waxa aan qorayno oo aan hambalyeynaynaa maamulka.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale ayaa xusay in lagu faracadkaado ilaalinta iyo kobcinta faranka Jabuuti.
Madaxweynuhu waa kii ka soo waramay taariikhdu siday ahayd. Annaka waxay noo tahay kareer Jabuuti ahaan sharaf bay noo tahay inaan 57 sannadood aan maanta aan xaflad u dabaaldegno farankeeniyo intii una halkii dollar 117 berigii ay garteen intii horseedka u ahay dalka iyo indhargaradkii iyo madaxdii berigaas gaalkiiyo joogay inay garteen inaa faranka Jabuuti aan ku ladhno lacagta Mareykanka ee dollarka halkiina aan ku hayno sharaf weyn bay noo tahay. Dadaal badan baa lasoo galay taa inaan ku adkaana. Haddaba dad mustaqbalkaan u baahannahay waato madaxweynuhuna nagu boorinayay uu lahaa alla ku adkaado hortayana waa lagu soo adkaa annakuna waan ku adagnahay inta naga dambaysana ku adkaato.
Guddoomiyaha bangiga dhexe Jabuuti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Jabuuti.
Wax cajiiba intaasoo waqti saan u xajin karnay lacagteenii oo qof kastaba arkaya markii shicib kala weydiiyey siday u arkayaan lacagteeni iyo maxay faa'iido leedahay iyo maxay dhibaato keenaysaa. Dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Jabuuti, adeegiisa, sixir bararka yar, dhaqaal iyo faa'iidada kale uu keenay ee ku dhismay inay waddanka inuu noo dhismo, dhaqaale inuu noo dhismo, baananku noo soo bataan, baanankan ku shaqaynaya lacagtan ay ka faa'iidaystaan, lacagtan adag ee adduyadu qirtay inay anagan haysano sistemyada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada.
Guddoomiyaha bangiga dhexe Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa soo dhaweeyey xasiloonida faranka Jabuuti.
Soomaali ahaan annaga wax badan baan ka baran karaa safarkaa dheer ee uu soo maray faranka Jabuuti. Waxaanan iminka ku jirnaa taraabulsheheedii inaan lacagtii Soomaaliga dib u soo celinno. Nidaamkan ay Jabuuti ku caano maashay currency board-ka la yidhaaho isaga lafteena wax ka baranno oo runtii abuuray in lacagta Djibouti aanay qiimaheedu isbedelin haba yaraatee muddada dheer. Taas waxay qayb ka tahay xasiloonida maaliyadda, waxaan financial stability la yiraahdo, ay qayb weyn ka tahay in lacagtu xasiloon tahay oo sarifkoodu xasiloon yahay.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
Halka dhigistaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Sanadkan 2024 waxaa bariga dhexe ka dhacay isbeddello waaweyn oo dhinaca isu dheelitirka awoodda ah. Dalka Lubnaan ayaa mar kale noqday ka xudunta u ah isbeddelkaasi. Weeraradii ay isweydaarsadeen Israa'iil iyo Xisbullah ayaa burburiyey qaybo badan oo dalkaasi ah. Xabad joojin nugul oo bishii Noofambar la gaaray ayaa aamusiisay duqeymihii dhacay, laakiin isbeddelkii ku yimid maamulka Suuriya ayaa khatar ku sii ah Lubnaan sanadka 2025. Jacob Russell ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beirut. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo faahfaahinaya.
Marka xitaa halbeegga Lubnaan lagu eego, dalkaas sanadka 2024 waxa uu ahaa midan xasiloonayn. Dagaalkii dhexmaray Xisbullah iyo Israa'iil ayaa dalka dhibaateeyey kadib muddo sanad ku dhow oo xadka ka karkarsamayey. Hogaamiyihii awoodda badnaa ee firfircoonaa Xasan Nasrallah ayaa la dilay, isagoo ay la dhinteen saraakiil sarsare oo xisbiga ka tirsanaa. Ururka oo horay u ahaa awood siyaasadeed oo weyn, isla markaasna xulufo la ahaa dalka Iiraan, ayaa ogolaaday inuu xabad joojin qaato dhammaadkii bishii Noofambar. Paul Salim waxa uu ka tirsan yahay macadka bariga dhexe.
I think Iran and you know what's left of Hezbollah have calculated that they need a de-escalation.
Waxa ila tahay in Iran iyo wixii ka soo haray Hezbollah ay xisaabiyeen inay u baahan yihiin inay xaaladda qaboojiyaan. Waxay u baahan yihiin dhowr sano oo deganaana si ay uga fikiraan wada ay u baxaan iyo istaraatiijiyad Hezbollah dib loogu soo dhisayo. Laakiin xasiloonida ayaa u muuqata mid huma ku jiro. Qiyaastii saacada yar uun kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojintii bishii Noofambar, mucaaradka dalka dariska ee Suuriya ayaa qaaday duulaan weyn, kaasi oo 2 toddobaad gudahood ku riday taliskii Al-Asad kadib 13 sano oo dagaal sokeeya. Xisbullah ayaa udubdhexaad u ahaa in Bashar al-Asad uu xukunka sii haysto. Waa ka Nizar Ghanim oo ay suduwaha cilmi baarista ee macadka Alternative Policy.
In a war with all these variables, you understand fully well as any force would in Syria.
Dagaal ay isbedbedeladan oo dhammi ka dhexdhaceen, waad fahmaysaa in haddii aad tahay mucaaradka Suuriya aad fursad weyn haysatid. Xisbullah awooddeedii hoos baa loo dhigay, Iiraan way daala dhacaysaa, Ruushka dhib baa ka haysta Ukraine. Waa xilligii saxda ahaa ee mucaaradka Suuriya u dhaqaaqi lahaa. Dhicidii Al-Asad ayaa sahaydii Iiraan ka goysay Xisbullah, taasi oo keentay inuu xisbigu daciifo. Shuruudaha xabad joojinta ee Xisbullah lagaga doonayo inuu dib uga gurto xuduudda Israa'iil, dadka wax falanqeeya ayaa u arka fursad Lubnaan u soo muuqatay. Waa kan mar kale Paul Salim oo ka tirsan macadka Middle East.
South Lebanon no longer serves a strategic military function for Iran.
Koonfurta Lubnaan, dalka Iiraan, uma sii ahaan doono meel istaraatiijiya. Taasina waa khayr Lubnaan u yimid. Taas micnaheedu waa in Iiraan ayna maalgashi weyn ku samayn doonin joogista ciidan ee koonfurta Lubnaan. Sidii weligeedba waxaa jiray isu dheelitir nugul oo deegaankaasi ka jira. Xisbullah waxay ahayd urur kaalin weyn ka ciyaarayay gobolka muddo 10 sano ah, isla markaasna lahaa dad reer Lubnaan oo badan kuwaasi oo daacad u ahaa. Burburkiisu waxa uu keenayaa bannaanaan weyn. Mar kale Nizar Ghanim oo ka tirsan macadka Alternative Policy.
But if we're going to go for a full crushing defeat of Hezbollah on the level of Ba'ath in Iraq.
Haddii ay dhacdo in Xisbullah loo burburiyo sida xisbigii Ba'ath ee Ciraaq, waxaan arki doonaa dagaal aan dhammaad lahayn oo gobolka ka dhaca. Baabuur la qarxiyo laga soo bilaabo Baqdaad ilaa Qudus, Lubnaan nafteeda ayaa kala jabaysa. Iyadoo dhacdooyinku ay si degdega gobolka isu beddelayaan, ayaa dadka Lubnaan ay la kulmayaan hubaal la'aan weyn sanadka cusub ee 2025. Dadkiisa ayaa iyaguna isu diyaarinaya sanad kale oo gacan ka hadala.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa Brendan Carr u magacaabay inuu hogaamiyahay adda isgaarsiinta federaaliga ah Federal Communication Commission, taas oo maamulshay isgaarsiinta kala duwan ee Mareykanka. Kaar waxa uu xubin ka soo ahaa guddiga hay'adda ilaa iyo sanadkii 2017. Wariyaha V O E Donna McCaur ayaa ku soo warramaysa in muddadii uu joogay uu aad u beegsaday shirkadaha waaweyn ee technology-ga iyo raadka ay dowladda Shiinuhu ku leedahay isgaarsiinta Mareykanka. Hay'addan ayaa sharciga u dejisay telefishinada, radiyoyada, telefoonada iyo shirkadaha bixiya adeegyada internetka iyo satellite-yada. Kaar hadda waxa uu xubin ka yahay guddiga hay'adda, muddo dheerna shaqaale ayuu ka soo ahaa.
Clear is he has a lot of experience. I believe he's been there since 2012 as an attorney.
Waxa iska caadiya inuu leeyahay khibrad aad u badan. Waxaan rumaysanahay inuu halkaasi ka shaqeynayay ilaa sanadkii 2012 isaga oo qareen ah. Waa nin hufan, taasina waa wax wanaagsan. Waxa uu si wanaagsan u yaqaanaa sida ay hay'addu u shaqeyso iyo sida halkaas hawsha looga qabto. Donald Trump ayaa ku sheegay Kaar oo 45 jir ah inuu u dagaalamo hadalka xorta ah. Kaar waxa uu wax ku qoray buugga siyaasadda muxaafadka raacsan qaybta ka hadlaysa hay'adda isgaarsiinta. Waxa uu sheegay in shirkadaha warbaahinta bulshadu ay cadaadiyaan aragtiyada siyaasadaha qaarkood. Waxa kale uu sheegay inuu doonayo inuu dusha ka eego telefishinada dhinaca u xagliya. Waa kan Kaar oo bishii November wareysiisiyay telefishinka Fox markii lasoo gaarsiiyey warka ah inuu hogaamin doono hay'adda isgaarsiinta.
Americans have lived under an unprecedented surge in censorship over the last couple of years.
Dadka Mareykanka waxay ku soo hoos noolaayeen faafreeb aan isagoo kale horey loo arag oo soo badanayay. Waa dhowrkii sano ee u dambeeyay, marka waa inaan ka wada shaqeynaa sidii faafreebkaas loo joojin lahaa. Talabaad waa warbaahinta. Kalsoonida lagu qabo warbaahintu waa mid meeshii ugu hooseysay gaartay. Waxaa jira waxyaabo badan oo hay'adda isgaarsiintu ay ka samayn karto si loo hubiyo in wariyeyaashu ay yihiin kuwa runtii dadka u adeegaya. Isbeddeladaasi uu ku baaqayo ayaa lagu dhaleeceeyey inay yihiin jabin loo geysanayo xuquuqdii dastuuriga ahayd ee xorriyadda hadalka. Waa tan Jessica Gonzalez oo madax ka ah ururka Free Press oo arrimaha warbaahinta u dooda. Mid ka mid a waxyaabaha uu soo jeediyey inuu samayn doono ayaa ah inuu meel mariyo in shirkadaha gaarka loo leeyahay aan laga faafreebin waxyaabaha xayaysiiskooda ku jira, kuwaasi oo dadka daawanaya ay xadgudub u arki karaan. Marka si kale loo yidhaahdo, waxa uu doonayaa inuu awooddii dowladda u isticmaalo in la sii daayo hadallada shirkadaha waaweyn. Kaar ayaa sidoo kale doonaya in dad badan oo Maraykan ahi ay helaan adeega internetka. Waxa uu walaac ka muujiyey tiknoolajiyadda uu Shiinuhu sameeyo iyo warbaahinta bulshada ee Shiinaha sida aaladda TikTok, kuwaasi oo uu sheegay in laga yaabo inay macluumaad ka ururiyaan dadka Maraykanka oo ay siiyaan xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha ee magiciisa loo soo gaabiyey CCP.
The CCP doesn't come at the US and our freedoms through any one.
CCP kuma soo gaarto Mareykanka iyo xurriyadeena iyadoo soo maraysa hal meel. Waxay soo maraan intaas oo meelood, waxay soo maraan qalab kala duwan, waana taas sababta ay tahay inaannu u feejignaano. Walwalkaas dhinaca amniga qaranku ma keeni doono muran badan marka laga hadlayo 5 qof ee noqonaya guddiga isgaarsiinta federaaliga ah ee uu Kaar hoggaamin doono.
There's already some funding in place to what they call rip and replace, to pull out some net.
Waxaa hadaba yaala lacag lagu bixinayo waxa loogu yeero baabi'i oo bedel, si qalabka qaarkiis meesha looga saaro looguna bedelo wax loo arko inay ka amni badan yihiin. In yarun kadib markii Trump uu Kaar u soo xulay inuu hoggaamiyo hay'adda isgaarsiinta federaaliga ah, ayaa Kaar uu ku dhawaaqay in hay'addu ay soo afjari doonto siyaasadihii dadka laga tirada badan yahay shaqo qorista loogu eegi jiray.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gabneed waxaa nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. siyaasadda soomaaliya waxaa la tilmaamaa in dhaqanka saameyn xoog leh ay ku lahaayeen wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe soomaaliya sannadkii 1990-kii. iyadoo taa ay jirto, ayaa haddana dad badani waxay aaminsan yihiin in mushaakilka soomaaliya uu yahay mid siyaasi ah. haddaba ma la dhihi karaa khilaafka dalka ka jira waa siyaasaddii iyo dhaqanka oo isku dhex yaacay? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud lexle iyo aqoonyahan cabdiraxmaan barqadle xuubey. hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon maxamed cabdi maxamuud.
ficlan ee xaqiiqadhaba markaan ka hadalno maanta Soomaaliya waxa hormuudka waa dhaqanka, sababtoo ah maamul kastoo jiro ama dowlad kastoo jirto sideedaba waxa ku timaada inteeda badan dhaqan wuxuu keenay waay ee kuwa iska yimaada baaha. Marka laga reebo Somalilan oo si mataqaanaa dimuqraatiyada doorashooyin dhaca u qabto, haddana golo guurti ay leedahay iyada nafteeda waa isla mid. Marka dhabtii markaan kuugu waramo, Soomaaliya maanta waxa ka jiro waa dhaqan wuxuu soo abaabulay oo dhisay waay.
Waa mahadsan tahay nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud Haye ee Cabdiraxmaan Barqadle.
Soomaaliya mashaakilka hadda ka jira waa mashaakil siyaasadeed. Markii siyaasaddii xumaatay ayaanay dhaqankii xumaaday. Haddii siyaasadda Soomaaliya la hagaajina, dhaqanku waa hagaagayaa. Dhaqanku wuxuu hoostagaa inta badan hadda Soomaaliya uu kala raacsan yahay oo isku diraya oo qaybinaya waa siyaasiyiinta. That's why marka waxay u baahan tahay Soomaaliya in siyaasiyiin loo heshiiyo oo siyaasadda laga saxo, markaas ayuu dhaqanku saxmi karaa ayaan qabaa aniga. Sababtoo ah dowladii dhexe Soomaaliya markay dhacday oo siyaasiyiintii Soomaaliya qaasatan koonfurta Soomaaliya siyaasiyiintood markay direen, dhaqankeena ayagoo la kala saftay, taasa ku cadeynaysa inay meesha mushkiladu ka jirtaa siyaasadda tahay.
Mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Haye nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud, oo maqlaysa siduu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan. Haye
ficlan hoos looma dhahayo, dhaqanku mar walba wuxuu u taagan yahay inuu saxo gurigiisa. Dhaqanku wuxuu kasoo bilaabaa aasaaska qoys meel degan. Tusaale, markaa kaaga soo qaado, nin kasta wuxuu ka yimid qoys. Qoyska gurigiisa sida aabuhu u maamulo ayuu dhaqankana kaaba qabiilka iyo ugaaska ama wadoonku ay u maamulaan. Haddii ayagu ay isku xiran yihiin, ay si dhaba iskugu xiran yihiin oo alla kala furfurina, dowladdu way hagaagaysaa, wax halaabi kara dhabala. Naftii meeshu wax ka qasan yihiin waa dhaqankii oo asagii naftiisii aan isku xireen isagii iyo dadkiisa. Dowlad aan dhaqan ahayn maba jirtaba. Saasaa aaminsanaa aniga.
Haye Cabdiraxmaan, sidaan horu iriba waa siyaasadda dhibaatadii ku dhacday ayaa dhaqankiina baabi'isay. Now waxa Soomaaliya haysta waa mushkilad siyaasadeed. Tusaale ku siinayaa, hal tusaale, siyaasi kasta oo Soomaaliya ama mid deegaan oo dowlad goboleed ha ahaado ama mar heer federaal ha ahaado ama mar state ha ahaado, waxa weeye waxa dhaqankiisa ayaa hoos ordaya. Haddii siyaasigaasu xanaaqo, ninka dhaqanka oo reerkaasu waa la xanaaqayaa. Hadduu raalli yahay, raalliyow la ahaanayaa. Arintaasu markhaatima doonto waaye. Soomaalidana hadda way dhex taalaa. Ninka siyaasiga markuu xanaaqo ama markuu wax rabo, wax oo ummadda maslaxadeeda ahayn, xitaa hadduu rabo dadku metelo, waxaan ahayn hadduu rabo, ninka dhaqanka ama ugaaska ama nabadoonka wax asaga u raacsan yahay. Hadduu ummaddaas maslaxadeeda yaxna waxa weeyaan xataa uu kasoo horjeedo, hadduu maslaxadiisa asiga shaqsiga waayana asaga la xanaaqaya. Marka dhaqankii wax baaba'shay oo macno tiray waa siyaasiyiinta danleyda ah oo naftooda ka fikira oo ummadda ka fikireynin. Dhaqankii maya hadda maanta waxma fuli kara, tanfiidba ma lahanba. Dhaqanka waxay aheeday inuu maamul ayuu ku hoos noolaan jiray siyaasad adag oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga iyo hoostagi lahay. Laakiin dhaqankii wuxuuna waxba la qaban karin siyaasiyowda oo ka daba maartay la kufaya oo la kacaya. Marka nin siyaasiya oo masaalax raadsana nin ku xiran wax awooda ma lahanba. Marba hadduu siiyo dhaqankii madax bannaan inuu siyaasi ku xiraya awoodu ma jirto. Waa mahadsan tahay. Waa maqashaa nabadoona hadalka sida u dhigay Cabdiraxmaan. Ma ku muuqdaa warka uu sheegay Cabdiraxmaan?
Okay, waa ku kala qaadayaa. Tusaale yar markaan ku tuso, dowladdii hadda naga dhacday militariga ahayd, dhaqanka ayaga inta la xareeyo sida ula socotaanba waxaa lagu xareeyay dhuso reeb. Tababaraa loo furay, ayagaa la dhihi jiray maskaxdooda la saxayaa, oo tababar inta loo furo ay waxay geli jireen seminaaro oo ayaga laga dhaadhicinayo oo la fahamsiinayo maskaxdooda lagu shubaayo waxay dowladdu rabto. Hadda laakiin taasi ma jirto. Hadda si dimuqraatiyad ah ayuu dhaqanku u shaqeeyaa. Dhaqanku laakiin waxaanu ka gudbi karinaa jira, wuxuuna ka gudbi karin dhaqanka waxaa soo doortay jifooyina soo doortay ayagaa keensaday meesha. Jifadii waxay rabtay inay ku shaqeeyo ku qasban yahay, jifadu waxay rabto inuu ku shaqeeyo oo ku qasban yahay. Waxaa ka sarreeya laakiin dallad kale oo dallada sida ugaashidoo kale ah, waa dallad ka sarreysa dhaqankan odayaasha ah. Dalladaasi ma fiirinayso siyaasad dowladeed, ma fiirinayso rabitaan dad kale, waxay fiirinaysaa dadkaygu xaggey u bateen, maxayse rabaan, maxaase u wanaagsan. Tusaale markaan ku tuso, ninka ugaaskaa dadkiisa hadduu sameeyo dadkii oo dadka dhacayo ama jidadka gelayo ama wax qaribaayo, wuxuu ku qasban yahay inuu yidhaahdo ka jooga, ha yeelinina, ha samaynina, ka jooga. Dadkaasi way ka maqlayaan isaga, laakiin dowladda ma maqlayaan. Dhaqanku wuxuu leeyahay awood daqiiqa. Dowladnimada lagu sheegayo asalkeeda waxay ka timaadaa dhaqanka. Waxaa ku ogaanaysaa baarlamaan kasta oo lasoo dhiso, waxa soo dhisa waa dhaqanka, waa cid kale lagalama tushado. Golo dhaqan oo saxa ayaa jiray oo boqol iyo xoogaa ahaa, isaga ayaana soo xuli jiray baarlamaanka dhanba. Taasaad ku ogaanaysaa siyaasadda dhanba in dhaqanka ay hoos timaado. Laakiin taas macnaheedu ma aha in uu dhaqanku socodsiin karo dowladnimada oo si dhaba u socodsiin kara maaha. Wuxuu awoodaa inuu wax wanaagsan sameeyo dhaqanku, laakiin socodsiintii waxaa laga rabaa siyaasiyiinta.
Cabdiraxmaan, muku muuqataa sida hadalka nabadoon ku dhigayo?
Waxbaan maaragtay arintaasaan ka bedelayaa. Horta soomaalida dhaqankeedu waa, waxaan u malaynayaa isaga xataa naftiisa isku heer maahin. Yacni ugaaska meesha hadda annaga ugaaska isticmaalno, garaad iyo islaam iyo dadbaa isticmaala, dhaqan fara badan ayaa ka hooseeya oo jifo hoosaadyadu leeyihiin. Marka mushkilada jira anagoon hadda waxba ka sheegin ugaasyada iyo garaadada iyo islaamyada, waxa weeye mushkilada jirta oo si commona looga hadlo, mashaakilka Soomaaliya dhaqankeedii ku dhacay siyaasiyuu ka yimiday. Hal tusaalean rabaa inaan ku siiyo. Hadda mashaakilaadka Soomaalida koonfurta u badan yahay la yiraa inta badan. Mathalan hadda Puntland oo kale, dadka Soomaalida gobollada ugu dhaqanka adagay ku jirtay taariikh ahaan sida la yaqaano dhaqankeedu oo urursanahay. Markii hadda siyaasiyiinta reer Puntland iyo Saciidin isku dhaceen, dhaqankii yaan islaamyadii way la kala safteen. Waxay la kala safteen dadkii siyaasiyiinta. That's why waxay markaatay arintaas oo ka tahay caddeynta proof u tahay in siyaasaddu ay dhaqanka saameyn ku leedahay oo ay majaraha u hayso oo dhaqan madax bannaan uuna jirinba.
Waa mahadsan tahay. Waa soo gabagabeynaynaa nabadoon Maxamed, adaan kugu hormarayaa. Haddii dhaqankii iyo siyaasaddii laba dhinac ay kala taagan yihiin, sidee dadka loo badbaadin karaa oo meel la isugu keeni karaa?
Waxaa khasab ah in laga shaqeeyo in siyaasiyiinta ama siyaasadda dadka madaxda ka ah ay isfahamsiiyaan dhaqanka iyo siyaasaddu inay hal dhinac iskula jaan qaadaan. Haddaanay isla jaan qaadin, kala taagnaantaa way jiraysaa. Dhaqanka iyo siyaasadda oo aan la kala joojin oo aan la kala xadin waxuma hagaagin.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Gabagabada dhankaada, hadalka nabadoonka muku muuqdaa?
Maya, waxaa meesha mashaakilka jira waxa weeye in siyaasaddiiba waxa kontaroola oo dhaqankii waxa kontaroola oo ku tasarufa siyaasiyiin, maadaama ay siyaasiyiintii ay daba ordayaan dhaqankii uu siyaasi daba ordaayo oo sidaan hor u sheegay uu la fariisanayo la kacayo, wax hagaagaya ma jiraan. Dhaqanka iyo siyaasadda haddaan la kala saarin oo dhaqanku aysan madax bannaanaan oon la kala reebin, waxa weeyaan mushkiladu ma dameyso. La kala reebin markan leeyahay dhaqanka iyo siyaasaddu meelo ay xiriir ka leeyihiin iyo meelo linka ka leeyihiin isaga xiran yihiinaa jira. Wixii dhaqanana in dhaqan loo daayo, wixii siyaasadana siyaasad loo daayo, dabadeedna maslaxadda ummadda ay ka shaqeeyaan ay mushtarik taas ku ahaadaanay saxda aheed. Laakiin hadda waxna kalama socna, dhaqan madax bannaana ma jiro, dhaqan oo dhan wuxuu daba ordaa siyaasi.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan igala qayb galay nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Barqadle Xuubey. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Halka aad dhegaysteen nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA, markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla saas iyo nabadgelyo.